iz naših krajev.
Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci v današnji oddaji iz naših krajev. V oddaji bomo slišali, da markacisti zaradi neurja, ki smo mu bili priča v minulih dneh, odsvetujejo obisk planinskih poti na Koroškem, ter da se za ureditev prometa v Vratih in na Vršiču obetajo zapornice. Šli bomo tudi v Koper, kjer so nedavno obnovili zunanščino najstarejše koprske krstilnice, ter spomnili, da leto dni po katastrofalnem požaru na Krasu hitijo s čiščenjem in pogozdovanjem. K poslušanju vas vabim, Alen Salihovič.
Radio ognišče v vašem kraju.
Obsežna neurja v zadnjih dneh so v koroških in pohorskih gozdovih povzročila ogromno škode. V Planinski zvezi Slovenije pravijo, da markacisti že opravljajo prve oglede. Generalni sekretar zveze Damjan Omerzu.
Strani markacistov planinskih društv smo bili v zadnjih dneh obveščenih o opaženih poškodbah na planinskih poteh v smislu podrtega drevja, visečega drevja in vej. Tako da smo na katere poti tudi že zaprli, seveda pa opozarjamo, da ta seznam, ki je dostopen na naši spletni strani, v tem trenutku ni celovit.
Trenutno so zaprte planinske poti Lovrenc na Pohorju, Klopni vrh, in sicer na odsekih Strgar Drtičnikovo in Lovrenc na Pohorju Drtičnikovo, Črna na Koroškem Smrekovec, odsek Kozjaške poti med domačijama Žohar in Navšnik, Ruše, Slapovi, Šumik na poti Oblobnici in pot skozi Bistriški Vintgar nad Slovensko Bistrico. Na vrhovih dreves je lahko obešenih več večjih odlomljenih vej ali celo obviselih dreves, ki lahko kadarkoli tudi ob najmanjšem vetru padejo na tla, opozarjajo na Planinski zvezi. Poti v Sredogorju in Visokogorju so lahko poškodovane tudi zaradi delovanja hudournikov in nanosov grušča ter drugega materiala. Zato v Planinski zvezi svetujejo previdnost. O morebitnih ostalih zaprtih poteh bodo obveščali na svoji spletni strani. Prispevek sem pripravila Petra Stopar.
Radio ognišče v vašem kraju.
Po dolgih letih prizadevanj za ureditev prometnega kaosa v dolini Vrata in na prelazu Vršič se v kratkem vendarle obetajo rešitve. Tako naj bi v Vratih zapornice, ki bodo omejile dostop osebnim vozilom ob zapolnitvi parkirišč v dolini, postavili še letos. Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan je prepričan, da so omenjene rešitve korak v pravo smer. Izpostavil je pomen tega, da pri njihovem snovanju sodelujejo vsi deležni. In dodal.
Omejevanje prometa je gotovo rešitev. To se je pokazalo že na nekaterih dobrih praksah, ki se uvajajo v okviru skupnosti Julijskih Alp. Tu je gotovo občina Bohin tista, ki prednjači, tudi na primorski strani imamo že poskuse v to smer. Sedaj pa prihajamo na državne ceste, kjer se tudi uvaja podoben koncept, najprej omejevanja prometa s zapornicami, na drugi strani pa usporedno s tem seveda tečejo tudi prizadevanja za vzpostavitev javnega prevoza in vse te rešitve morajo iti z roko v roki. Korak po koraku bomo gotovo prišli do režima in do stanja, ki si ga tukaj želimo.
Dogovori za nov prometni režim na cesti v Vrata so intenzivno potekali več let. Občina je zagotovila parkirišča v Mojstrani in javni prevoz v dolino, postavili pa so tudi prikazovalnik prostih parkirnih mest v Vratih, nov režim z zapornicami pa naj bi v celoti zaživel prihodnje poletje. Vodja oddelka za prostor pri javnem zavodu Triglavski narodni park Aleš Zdešar pa je pojasnil, da sta zapornici predvideni tudi na obeh straneh prelaza Vršič, pri čemer bi bil tranzit čezem brezplačen, obiskovalci Visokogorja pa bi ob prekoračitvi časa, ki bi bil določen za prevoz, pri izstopu plačali parkirnino. Istočasno bi na vrhu prelaza občina uredila tudi parkirišča in poskrbela za mirujoči promet ter javni prevoz.
Skratka, trenutno bo sistem zdaj tak, da bo država še vedno skrbela za pretočnost vzdrževanje same ceste, občina bo pa skrbela pač za parkirišča in pa za javni prevoz.
Je pojasnil Zdešar, ki je prepričan, da bo urejen sistem v Vratih in na Vršiču boljši za vse, tako za obiskovalce in njihovo doživljanje območja, kot za samo upravljanje. Prispevek sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V naslednjih minutah se bomo preselili na obalo, natančneje v Koper, kjer so nedavno obnovili zunanščino najstarejše koperske krstilnice. Moja sogovornica je doktorica Marjana Mojca Kovač iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine območna enota Piran. Prav lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Gospa Mojca, marsikdo najbrž za to neupadljivo stavbo v Kopru sploh ne ve ali ne ve, kaj pomeni. Kakšno zgodovino ima tako imenovana Marijina rotunda v Kopru, za katero pravite, da je najbrž najstarejša stavba v Kopru?
Ja, to je res verjetno najstarejša stavba, čeprav zanesljivih, bom rekla, čist konkretnih podatkov o tem nimamo, vendar smo vseeno se potrudili in poiskali vire, ki sicer ne segajo nazaj v čas, ko je ta nastala, kajti predvideva se, da je nastala od nekje 6. ali do 10. stoletja, verjetno v tem času. Vsekakor pa je starejša od krstilnice, ki je ob Stolni. Nekako bi rekli, da so nam osnovni viri za določitev starosti bili zapisi italijanskih zgodovinarjev, ki so bili zelo aktivni in so proučevali to področje Istre v času nekje do 30. let prejšnjega stoletja. Pisali so o tem kot najstarejša krstilnica, je pa seveda tudi dr. Marjan Zadnikar, ki se je ukvarjal še posebej z romaniko, tudi ocenil, da gre za zelo star objekt, vendar tudi on ni znal oziroma ni natančno datiral objekta. Glede na gradnjo bi pa lahko rekli, da je lahko res v tem času. Dokumenti seveda niso, so pa dokumenti kasnejši, ki govorijo o tem, kako je bila ta nekdanja krstilnica predelana, ker najverjetneje nje niso več uporabljali za krščevanje in je dobila drugo funkcijo. V tem so pa novo krstilnico sezidali ob Stolnici koperski. Že tista koperska je sigurno iz nekje 12. stoletja, morda celo kaj prej, tako da je pričakujemo, da je ta krstilnica zgubila funkcijo pred tem. Zanimivo je, da predno smo seveda se začeli preučevati in delati na tej najstarejši krstilnici. Smo naredili tudi georadijske raziskave in seveda tam je ohranjen bazen za krščevanje. Seveda tudi kasnejše vizitacijski zapisi koprske škofije govorijo o tem, da je to bil bazen za krščevanje tudi tam. Vendar so krstilnico spremenili v kapelo Marijino, spremenili ji tudi vhod iz zahodne strani je bil prenešen na vzhodno stran in tem prezidavam lahko nekako sledimo. Vendar kljub temu ona je ohranila svojo zunanjo podobo kot najstarejša krstilnica, ki smo jo seveda v lanskem letu, to je bil projekt, ki je sofinanciralo Ministrstvo za kulturo in seveda župnija, Stolna župnija koprska, smo prezentirali zunanjščino in obnovili streho. Zdaj se pa dela še na prezentaciji notranjščine.
In kdaj je rotundo možno videti tudi od znotraj za obiskovalce ali se v tej stavbi pravzaprav sploh kaj dogaja?
Zaenkrat se v tej stavbi še ne dogaja nič, zaradi tega, ker je tukaj treba še prezentirati samo ostenje notranje, ker krstilnica je imela določene spremembe, ki niso sodile v to časovno obdobje in smo jih odstranili. Vendar bo dokončno obnovljena v prihodnjem letu, ko se praznuje 1500 let koprske škofije in prihod škofa Nazarija v Koper. In takrat bo v notranjščini tudi prezentacija koprskih svetnikov, to je želja župnije in škofije, da se tukaj predstavi na nek način prisotnost krščanstva. Noter bo tudi predstavljen Plutej iz koprske stolnice, ki smo ga odkrili ob obnovi koprskih orgel v letu 2021, kjer se je našla kamnita plošča, ki je bila dvakrat uporabljena. Eno je bil napis iz 16. stoletja papeža Petra Pavla Vergarija, koprskega škofa, in na drugi strani je pa plutej, se pravi starokrščanska simbolika, ki označuje, da je bila to oltarna plošča v oltarni pregradi. In ta plošča bo vrnjena v najstarejši objekt, sprejeli to krstelnica.
Tako, torej obiskovalce Kopra vabimo, da si jo saj od zunaj pogledajo in zdaj vedo nekaj več o njej, o njeni zgodovini. Gospa Marjana Mojca Kovač, hvala lepa za vse te besede, ko pa bo obnovljena, pa se morda spet slišimo. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Mineva leto dni od katastrofalnega gozdnega požara na Krasu, največjega v samostojni Sloveniji. V primežu vročinskega vala in suše je izbruhnil 15. julija in v 17 dneh zajel 3700 hektarov površin. V izjemni akciji so ogen ukrotili gasilci in drugi posredovalci iz vse države. Zdaj pristojni hitijo s čiščenjem in pogozdovanjem prizadetih površin.
Točno eno leto bo za nami. Seveda spominjamo se, kako smo, bom rekel, garali na tem požaru, vsi skupaj z različnimi službami, da smo to požarno stihijo nekako omejili. Seveda, ta požar nam je prinesel precej nekaj izkušenj, da moramo pogledati tudi naprej, kaj bomo postorili, da bomo v primeru, če se bo zgodilo še kdaj tako ali v podobnih situacijah, se pravi, to naše aktivno delo izboljšali, in bili seveda bolj učinkoviti.
Je spominja na požar po letu dni za STA pa vzel takratni vodja intervencije Simon Vendramin. Ob ognjeni stihiji so se odprla tudi nekatero vprašanje. Veliko težavo je predstavljalo dejstvo, da Slovenija ni imela lastnih letal za gašenje in je bila pri tem odvisna od pomoči iz drugih držav. Pri gašenju so sicer sodelovali helikopteri policije in slovenske vojske. Obrambno ministrstvo je zato že lansko jesen napovedalo nakup letal in helikopterjev za gašenje iz zraka, aprila letos pa podpisalo pogodbo za nakup 4 letal. Prvi 2 dvosedežni letali sta v državo že prispeli, vendar še nista vpisani v register zrakoplovov Agencije za civilno letalstvo. Prvi kandidati za pilote so zaposleni v sklopu obrambnega ministrstva, zaradi zahtevnosti upravljanja s tovrstnimi letali pa jih bodo v prvi sezoni pilotirali ob podpori najetih španskih inštruktorjev. Po napovedih ministrstva bodo letala delovala z letališč blizu požarov in ne bodo zajemala vode iz vodnih teles. O požaru so se odprla tudi vprašanje ustrezne opremljenosti gasilskih društev in poklicnih gasilskih enot ter izobraževanje gasilcev v gozdnih požarih. Za gašenje je na različnih območjih v državi potrebna različna oprema, na primer vozila, s katerimi lahko dostopajo do požarov na različnih terenih. Prav Primorska, kjer se sicer zgodi največ požarov v naravi, je glede tega specifična, saj veliki in težki tovornjaki, ki sicer lahko prepeljajo največ vode za gašenje, težko vozijo po terenih, kot je tamkajšnji. Za izboljšanje razmer na področju pridobivanja znanja o obvladovanju in gašenju gozdnih požarov, vlada načrtuje izgradnjo državnega centra za požare v naravnem okolju, ki ga bodo po napovedih do konca prihodnjega leta zgradili v Sežani. Projekt je uvrščen v nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, tako da mora država zanj pravočasno počrpati evropska sredstva. V Sežani sicer že deluje center, kjer usposabljajo gasilce za gašenje v naravi. V novem centru pa bodo uredili sodobno infrastrukturo in vadbene pogoje za gasilce iz celotne države, ki bodo sodelovali v specializiranih programih usposabljanja in pri vzdrževanju usposobljenosti. Cilj je hitro in učinkovito ukrepanje ob velikih požarih v naravnem okolju.
No, po požaru so bile opravljene na različnih nivojih različne analize, tudi med različnimi službami. Zbrani so bile te ugotovitve in seveda na podlagi teh ugotovitev se tudi pripravljajo določene stvari, kot so posamezna izobraževanja, se pravi tudi na preventivnem področju, nabavi, vozil, plovil in opreme.
Je povedal Vendramin. Ob tem je izjemno pomembno, da se ob obnavljanju v požarih uničenih gozdov razmišlja tudi o trajnem vzpostavljanju primernih poti, opozarjajo na Zavodu za gozdove Slovenije. Zavod je obnovo po požaru po lanskem čiščenju začel spomladi, pri pogozdovanju pa pomagajo tudi številni prostovoljci. Za obnovo pogorelega Krasa zbirajo tudi denarna sredstva. V kampanji skupaj za Kraso doslej zbrali več kot 285 tisoč evrov, je povedala direktorica Zavoda Miren Kras Arijana Durnik. Kot je povedal župan najbolj prizadete občine Miren Kostanjevice, Maurici Humar, se je dosedanja sanacija izkazala za precej bolj obsežno, kot so načrtovali, in bo zagotovo trajala več let.
Trenutno poteka sečnja in čiščenje pogorelega tega gozda del je bilo že pokozdovano, se pravi, da so drevesa, ki že rastejo, to je bilo v jesenskem delu in v pomladanskem delu pa tudi setev, tako da mi smo približno 20 tisoč sadik hrasta posadili, pa približno eno tono semena listavcev tudi posijali. Tako da, vendar to je le delček, sedaj govorimo, da poteka ta sečnja v naši občini na 90 hektarjih, v sosednji občini približno tudi še en toliko, vse skupaj je pa približno bilo pod požarom 3600 hektarov, pogorelega 2600 in tako da približno 1000 hektarov ne bi tako sanirali, ostalo bomo pa pustili, da bo narava sama obnovila. Ne.
Pri sanaciji Krasa sodelujejo z Zavodom za gozdove in posameznimi ministrstvi, pri čemer računajo tudi na finančno pomoč. Država jim je doslej povrnila stroške intervencije, trenutno čakajo na odgovor na pobudo za ureditev vodovarstvene infrastrukture v občini. Slednjo želijo urediti tako, da bo omogočala dovolj vode v primeru požara, kar se je kot velika težava pokazalo ob lanskem požaru. Po besedah Humarja čakajo tudi na odgovor države na vlogo za povrnitev škode na cestni infrastrukturi in v kmetijstvu. Obetajo pa si tudi sredstva iz razpisa Ministrstva za kmetijstvo za razširitev požarnih poti. In to je bil tudi zadnji prispevek v današnji oddaji iz naših krajev. Če se tudi pri vas kaj zanimivega dogaja in bi nam to radi sporočili, nam le pošljite elektronsko sporočilo na naslov desk@ognisce.si. To je bilo v današnji oddaji vse. Alen Salihovič, ki sem jo uredil, vam želim vse lepo.
Poslušali ste oddajo iz naših krajev.